Gambar 11. Saul nyoehkeun jubah Samuel. Urang-urang Amalek eta teh jalma-jalma anu kacida jarahatna anu nyilakakeun bangsa Israel. Kumargi kitu Samuel ngalahir ka Raja Saul, dangukeun timbalan pangeran, tumpes sadayana urang Amalek teh harta bandana ulah aya anu nyesa paehan sadayana. Allah nulungan Saul sareng tentara na ngelehkeun urang Amalek. Namung maranehna henteu taat ka Allah. Maranehna henteu numpes sagala milik urang Amalek. Kalah ka sasatoana anu goreng jeung anu eueuh hargaan anu diparaehan. Ku jalaran maksadna bade ngahaturkeun kurban ka Allah. Sareng maranehna oge henteu maehan raja urang Amalek. Salajengna Samuel nyarios ka Saul. Ku jalaran hidep parantos ngalanggar sareng nolak parentah Allah. Allah oge nolak anjeun jadi raja. Nalika Samuel mengker bade angkat, Saul nyepengan jubah Samuel dugikeun ka jubah nasoe. Tidinya Samuel nyarios kieu. Allah parantos nyoehkeun raja Israel ieu ti anjeun. Sareng Allah parantos maparinkeunna ka anu sanes, anu langkung bageur ti anjeun. Para saderek, Saul maparinkeun kurban ka Allah, namung anjeunna henteu taat ka Allah. Samuel taat sareng kumaula ka Allah sapanjang hirupna. Mana anu langkung sae, taat ka Allah atanapi ngalampahkeun hal-hal anu rohani, namung henteu taat ka Allah.